Pochválený buď Ježiš Kristus. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosrdný Bože, ďakujeme Ti, že si nás pozval, aby sme si hlbšie uvedomili Tvoju prítomnosť a počúvali Tvoje slová, v ktorých nám zjavuje svoju lásku a dávaš nám poznať Tvoju vôľu. Nech stichne v nás každý iný hlas, ktorý nie je Tvojím, aby nám nebolo na odsúdenie, že Tvoje slová počúvame, ale nezachovávame. Daruj nám svojho ducha, aby otvoril naše mysle a uzdravil naše srdcia na príhovor našej nebeskej Matky Panny Márie Sedembolesnej. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Milí bratia a sestry, podľa svedectva knihy Skutkov apoštolov vnútorná sila spoločenstva cirkvi sa prejavovala nárastom počtu veriacich v Jeruzaleme a v iných mestách Svätej Zeme. Išlo najprv len o veriacich zo židovského náboženstva. Na predošlom stretnutí sme meditovali o rozhovore diakona Filipa s etiópskym eunuchom a uvedomili sme si, že Sväté písmo svedčí aj o osobe z nežidovského prostredia, ktorá je otvorená pre prijatie viery v zmrtvých stalého Krista. Táto skutočnosť predstavovala veľkú výzvu. Potvrdzuje to aj náš dnešný úryvok, ktorý nás zavedie do mesta Cézareji. Cézarea, ktorá mala tiež príjmenie Prímorská, bola v časoch prvotnej cirkvi bohatým prístavným mestom na pobreží Stredozemného mora. Mesto dal postaviť kráľ Herodes Veľký v období krátko pred narodením Pána Ježiša. Mesto bolo helenistické, môžeme tak jednoducho povedať, že mnohí obyvatelia hovorili grécky a žili v mentalite tolerancie voči všetkým náboženstvám. V Cezareji určitý čas pôsobil aj diakon Filip. A preto sa dá predpokladať, že tu bolo spoločenstvo kresťanov zo židovstva. V meste sídlila rímska vojenská posádka. Medzi dôstojníkmi rímskej posádky v Cezareji sa stal známym stotník kohorty nazývanej Italská, ktorý sa volal Cornelius. On sám, jeho rodina a ostatní v jeho dome boli v meste známi pre svoju nábožnosť zameranú na jedného Boha podľa židovského náboženstva, hoci boli pohanmi. Cornelius jedného dňa pri modlitbe dostal vnuknutie, aby pozval k sebe muža menom Šimon Peter, ktorý sa mal nachádzať vtedy v meste Jope. Cornelius poslúchol vnuknutie, poslal sluhov do Jope, aby vyhľadali Petra. Peter pozvanie prijal a vydal sa do Cézareji spolu so skupinou kresťanov zo židovsko-kresťanského spoločenstva v Jope. Museli prekonať približne 50 kilometrov po pobreží Stredozemného mora. Vedení Duchom Svätým kráčali v ústretí stretnutiu, ktoré nadobudlo zásadný význam pre rozvoj cirkvi. A teraz sa teda zahĺbme do slov nášho dnešného úryvku z 10. kapitoly knihy Skutkov apoštolov, ktorý nám ukáže, čo prinieslo stretnutie Petra s Kornéliom.
Na druhý deň vstal a šiel s nimi a niektorí bratia z Jope ho sprevádzali. Ďalší deň prišiel do Cézary. Kornelius ich už čakal spolu s pozvanými príbuznými a najbližšími priateľmi. Keď Peter prichádzal, Kornelius mu vyšiel ústrety, padol mu k nohám a poklonil sa. Ale Peter ho zdvihol a povedal mu: "Vstaň, a ja som len človek." Ako sa s ním rozprával, vošiel dnu a našiel tam mnoho zhromaždených. Povedal im: "Vy viete, že Žid sa nesmie spoločiť ani stretnúť cudzincom. Ale mne Boh ukázal, že nemám nikoho nazývať poškvrneným alebo nečistým človekom. Preto som prišiel bez váhania, keď ste ma pozvali. A pýtam sa, kvôli čomu ste ma pozvali?" Kornelius povedal: "Sú to 4 dni práve v túto hodinu, čo som sa o 3. hodine popoludne modlil vo svojom dome. Tu predo mnou zastal muž v bielom odeve a povedal mi: Kornelius, tvoja modlitba je vyslyšaná a Boh si spomenul na tvoje almužny. Pošli teda do Jope a zavolaj si Šimona s príjmením Peter, býva v dome garbiara Šimona pri mori. Hneď som teda poslal po teba a ty si dobre urobil, že si prišiel. A teraz sme my všetci tu pred Božou tvárou, aby sme vypočuli všetko, čo ti Pán prikázal." Tedy Peter otvoril ústa a povedal: "Naozaj poznávam, že Boh nenadrža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista, on je Pánom všetkých. Vy viete, čo sa počnúc od Galilei po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei. Ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou, a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh. A my sme svedkami všetkého, čo urobil v judejskej krajine v Jeruzaleme. Ale zavesili ho na drevo a zabili. Boh ho 3. dňa skriesil a dal mu, aby sa zjavil nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh vopred predúčil nám, čo sme s ním po jeho zmrtvých vstaní jedli a pili. A prikázal nám, aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali, že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych. Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí." Kým Peter toto hovoril, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali slovo. A veriaci z obriesky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov, lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy Peter povedal: "Môže ešte niekto zabrániť, aby boli vodou pokrstení tí, čo dostali Ducha Svätého tak ako my?" A rozkázali ich pokrstiť v mene Ježiša Krista. Potom ho poprosili, aby u nich zostal niekoľko dní.
Náš dnešný úryvok môžeme rozdeliť na 3 časti. Prvá opisuje stretnutie Petra a Kornélia, druhá prináša Petrov príhovor a tretia opisuje zoslanie Ducha Svätého v Cézareji. Musíme si uvedomiť, že z dôvodov bohoslúžobnej čistoty stretnutie medzi praktizujúcim Židom a pohanským dôstojníkom nemožno pokladať vôbec za niečo samozrejmé. Čiže aj stretnutie Petra s Kornéliom nie je samozrejmou vecou. Kornélius nečakal na Petra sám, pozval príbuzných a blízkych priateľov. Na začiatku stretnutia sa pokúsilo prejav úcty, kľakol si a sklonil hlavu k Petrovým nohám. Apoštol reagoval tak, že Kornélia zdvihol zo zeme a povedal: "Vstaň, a ja som len človek." Keď Peter zdôrazňuje, že je človekom, znamená to, že s Kornéliom sú si v základe rovní. Ich vzájomná rovnosť je potvrdená aj následným rozhovorom, ktorý viedli v dome. Svätý Peter je voči Kornéliovi otvorený. Jeho postoj, Petrov postoj voči Kornéliovi, nadobúda zásadný význam nielen vo vzťahu k tomuto konkrétnemu stretnutiu, ale pre všetko, čo je opísané následne v knihe Skutkov apoštolov. Peter povedal: "Vy viete, že Žid sa nesmie spolčiť ani stretnúť s cudzincom, ale mne Boh ukázal, že nemám nikoho nazývať poškvrneným alebo nečistým človekom." V časoch pána Ježiša to oddeľovanie sa židovského národa od iných bolo veľmi zosilnené a bolo založené na zdôrazňovaní obradnej čistoty, predovšetkým skupinou farizejov. Zdôrazňovanie obradnej čistoty bolo zasa motivované vedomím, že vlastná krajina vyvoleného židovského národa je poškvrnená prítomnosťou pohanského, teda v ich chápaní bezbožného okupačného vojska. Poníženie z tejto dlhodobej prítomnosti pohanov vo Svätej zemi viedla v mentalite predovšetkým farizejov k prísnosti a k zdôrazňovaniu potreby vyhýbať sa akémukoľvek kontaktu s cudzincami a pohanmi. V nasledujúcom texte sa dozvedáme, prečo prichádza ku stretnutiu Petra s Kornéliom. Dôraz je v texte položený na skutočnosť, že Boh odpovedal na Kornéliovu modlitbu. Kornélius konštatuje biblickým spôsobom: "A teraz sme my všetci tu pred Božou tvárou, aby sme vypočuli všetko, čo ti Pán prikázal." Takto Kornélius vyjadril svoju pripravenosť počúvať a splniť Petrove slová. V knihe Skutkov apoštolov sa nachádza celkovo 5 príhovorov apoštola Petra. Prvé 4 boli zamerané na poslucháčov židovského pôvodu. Posledný, tento, ktorý sme dnes počuli, je zameraný na pohanov, je venovaný Kornéliovi a jeho blízkym. Petrov príhovor venovaný Kornéliovi prináša zásadnú tému univerzality vzťahu Boha k človekovi. Peter to vyjadruje, keď hovorí, že Boh nenadrža nikomu, že Ježiš je pánom všetkých, že Ježiš bude súdiť živých i mŕtvych, teda znova všetkých. Boh nie je priaznivcom iba jednej časti ľudstva. Všetci bez rozdielu majú pred ním zodpovednosť za svoj život. A Boh ako nestranný sudca každému odpláca podľa jeho skutkov. Toto isté posolstvo naformuloval Peter vo svojom príhovore aj pozitívnym spôsobom, keď povedal o Bohu, že v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Slová apoštola Petra oznamujú, že on sám získal nové poznanie o Bohu. Prednáša, môžeme povedať, novinku vo vzťahu k Bohu. A prednáša túto novinku bez toho, aby narušil základné spojenie s dejinami vyvoleného národa. Lebo keď Peter hovorí o neobmedzenom prístupe ku spáse pre všetkých ľudí, neruší prednosť, ktorou bol obdarený vyvolený národ Izraela v dejinách spásy, ale len prekonáva postoj výlučnosti vyvoleného národa vo vzťahu k iným národom, vo vzťahu ku spáse. Potom v príhovore apoštola Petra nasledoval krátky prehľad základných udalostí života pána Ježiša, akési kompendium Ježišovho života. Ide o jediný takýto krátky opis života pána Ježiša, ktorý sa nachádza vo Svätom písme Nového zákona mimo evanjelií. V prvej časti toho opisu hovoril o Ježišovej činnosti a v druhej časti o Ježišovej smrti, zmrtvých vstaní a veľkonočných zjavenia. Príhovory apoštola Petra, ako ich poznáme z knihy Skutkov apoštolov, v ktorých sa obracal na osoby židovského náboženstva, obsahovali vždy aj dôvody zo Svätého písma a vyúsťovali vždy do výzvy na obrátenie. Základným príkladom takéhoto Petrovho príhovoru je jeho kázeň na Turíce. Ale v Cezareji pred poslucháčmi pohanského pôvodu apoštol Peter zúžil poukaz na Sväté písmo do veľmi jednoduchého vyjadrenia. Jemu, teda Ježišovi, vydávajú všetci proroci svedectvo. Iba toľko spomína argumentáciu z písma. A v tomto príhovore, v príhovore ku Kornéliovi, nie je na prekvapenie spomenutá ani výzva na obrátenie. Je zrejmé, že náš dnešný úryvok nie je zameraný na svedectvo o zmene zmýšľania a konania u Kornélia. Náš dnešný úryvok podáva svedectvo o tom, ako apoštol Peter z Božieho podnetu prednáša nové chápanie Božej vôle a ako hlavný predstaviteľ spoločenstva cirkvi otvára toto nové chápanie pre celú cirkev. Tretia záverečná časť nášho úryvku prináša opis situácie, ktorá je naozaj prekvapujúca z viacerých hľadísk. Oboznamuje nás, ako pán celkom neočakávaným spôsobom, obrazne povedané, akoby vzal za ruku apoštola Petra a viedol ho k tomu, aby prijal pohanov do cirkvi. Mohli by sme sa pýtať, prečo sa nespomína nejaký prejav pokánia zo strany Kornélia a jeho spoločníkov? Majú už vieru v Ježiša Krista, veď samotný apoštol Peter krátko predtým zdôraznil nevyhnutnosť viery. Kornélius a jeho pohanskí priatelia prejavili ľútosť nad svojimi hriechami? Prečo príchod Ducha Svätého predchádza ich krst? Tieto otázky sú odôvodnené, ale musíme priznať, že v tomto prípade text Svätého písma nás vedie k tomu, aby sme prijali pohľad na túto udalosť tak, ako ho z Božieho vnuknutia predstavil autor knihy Skutkov apoštolov. Svätý Lukáš, tiež vedený Duchom Svätým, nesústredil sa pri opise tejto udalosti na záznam o postupe prehlbenia sa vo viere u Kornélia a u ostatných, ani neopisuje podrobne prípravu na krst. Svätý Lukáš pokladá za svoju povinnosť predovšetkým ukázať, ako sa postupne stavia budova cirkvi, ako rastie Ježišovo kresťanské spoločenstvo, a svätý Lukáš svedčí pre nás všetkých o prekvapujúcom a prevratnom Božom zásahu, ktorý mení smer rozvoja v cirkvi. Misionárske pôsobenie apoštolov bolo zamerané na tých, ktorí patrili k vyvolenému židovskému národu. Teraz je zrejmé, že apoštol svätý Peter spoznáva a nasleduje aj nové zameranie pre poslanie cirkvi, a tým je misia smerom k pohanom. Kým Peter hovoril, čítame v Skutkoch v 10. kapitole, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali slovo. Neznamená to, že by Peter nestačil povedať vo svojom príhovore niečo dôležité, ale prekvapujúci a zreteľný vstup Božieho pôsobenia má zdôrazniť s istotou, kto je pôvodcom tejto činnosti. Veriaci, čo prišli s Petrom, tzv. Veriaci z obriesky, Židia, žasli, že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov. Nie sú natoľko prekvapení zo skutočnosti vyliatia Ducha Svätého, ale predovšetkým z toho, že Duch Svätý sa vylieva na pohanov. Aj keď Kornélius a jeho priatelia patrili iste medzi tých, ktorí verili v Boha a modlili sa k Bohu Izraela, predsa zostávajú vo vzťahu k vyvolenému národu cudzincami. A teraz členovia vyvoleného národa sú vedení k tomu, aby spoznali a prijali novú skutočnosť vo vzťahu k Bohu. Boží Duch Svätý prekonal hranice vyvoleného národa a zapája do plánu spásy aj tých, ktorí boli pokladaní za nečistých. V našom úrievku sme potom mohli aj počuť krátky opis účinkov vyliatia Ducha Svätého. Svätý Lukáš svedčí, že tí, na ktorých zostúpil Duch Svätý, hovorili jazykmi a velebili Boha. Autor knihy Skutkov apoštolov zaznamenáva tento extatický stav, vyvolaný osobitným pôsobením Ducha Svätého, ktorý bol pomerne rozšírený v spoločenstvách prvých kresťanov, ale zároveň aj počiarkuje, na čo je tento jav zameraný. Že je totiž zameraný na oslavu Boha, aby s obdivom rozprávali o Božom pôsobení. Následne sa znova ujal slova apoštol Peter a položil otázku, ktorá prispieva k vývoju celej udalosti. Môže ešte niekto zabrániť, aby boli vodou pokrstení tí, čo dostali Ducha Svätého tak ako my? Apoštol Peter vyzýva, aby sa spoločne sklonili pred zrejmým Božím rozhodnutím prijať Kornélia a jeho blízkych do cirkvi. Zahrnuto sa tu skrýva odpoveď na prípadné námietky kresťanov zo židovstva, že krst nemôže byť udelený, kým osoba nie je prijatá do spoločenstva vyvoleného národa obriezkou. Apoštol si berie za svedkov tých, ktorí sledujú túto udalosť a pýta sa ich, inými slovami povedané, ako môžeme odmietnúť vonkajší znak tomu, kto už dostal duchovný dar? Odpoveď je tak už vlastne obsiahnutá v otázke. Peter chcel povedať, krst nemôže byť odmietnutý tým, ktorí prijali Ducha Svätého tak, ako sme ho prijali my. Koho myslí apoštol Peter? V tej chvíli sa Peter obracal na svojich priateľov z Jope, ktorí ho doprevádzali. Ale iste nemyslel len na nich. Do toho my sú zahrnutí nielen ostatní apoštoli, ale celá židovsko-kresťanská cirkev. Zoslanie Ducha Svätého v meste Cézarea, toto zoslanie Ducha Svätého na Kornélia a jeho spoločníkov zjavilo nové postavenie neobrezaných pred Pánom Bohom. Ten istý dar Ducha Svätého, rovnaký dar Ducha Svätého, vytvára nevyhnutnosť takého istého, rovnakého postavenia v cirkvi. Zrovnoprávnenie kresťanov pochádzajúcich z pohanstva s kresťanmi pochádzajúcimi zo židovstva nie je výsledkom nejakej stratégie apoštola Petra, ale je účinkom Božieho rozhodnutia a pôsobenia. Svätý Peter potom nariadil, aby boli pokrstení v mene Ježiša Krista. Je zámerne použité pasívne vyjadrenie, aby boli pokrstení. Veriaci si totiž nedáva krst sám, prijíma ho ako dar. Každú sviatosť si nedávame sami. Prijímame ju ako dar. Je dôležité ešte spomenúť, že v tomto prípade dar Ducha Svätého predišiel krst. Ide o ojedinelý prípad aj pri opise života prvotnej cirkvi v skutkoch apoštolov. Keď svätý Peter oslovil ľudí po zoslaní Ducha Svätého na Turíce v Jeruzaleme, vtedy keď sa prihováral ku Židom z rozličných národov, stanovil aj obvyklý postup. Najprv je potrebná ľútosť, nasleduje krst a odpustenie hriechov a prichádza dar Ducha Svätého. Ale neobvyklá situácia, ako je opísaná v našom úryvku v Cézareji, predstavuje výnimku, ktorá potvrdzuje pravidlo. Pre svätého Lukáša v knihe Skutkov apoštolov a pre prvotnú cirkev bol postup, o ktorom hovoril svätý Peter vo svojej kázni na Turíce, všeobecne prijatým pravidlom. Krst vždy je spojený s darom Ducha Svätého, ktorý potom vedie a posilňuje pokrsteného, aby svedčil o Kristovi. Neobvyklá situácia, ako ju zaznamenáva náš úryvok, potvrdzuje originalitu celej udalosti. Keď Boh poslal v tejto situácii Ducha Svätého, prekonal bariéru, ktorú by ľudia sami neprekonali. V mentalite židovsko-kresťanskej komunity boli totiž pohania prinajmenšom neželaný. Otvorenie pôvodného židovsko-kresťanského spoločenstva prvotnej cirkvi pre pohanov predstavuje osobitný Boží zásah do behu dejín spásy. Posledné vyjadrenie nášho textu, potom ho prosili, aby u nich zostal niekoľko dní, nie je len jednoduchým uzavretím rozprávania. Prijatie pozvania zo strany Petra je potvrdením doteraz neznámeho, nebývalého spoločenstva medzi kresťanmi, ktorí pochádzajú zo zásadne rozdielných prostredí, zo židovského a pohanského. V skutkoch apoštolov sa opakovane spomína, že prijatie do spoločenstva cirkvi sa premietne do pohostinstva a do spoločného stolovania. Naša cirkev je stále plná života, lebo ju oživuje, vedie, posilňuje Boží Duch Svätý a dáva jej schopnosť, aby v každej dobe hľadala správnu cestu. S týmto pohľadom vo vedomí tejto skutočnosti si môžeme dnes pripomenúť aj svätého otca Benedikta XVI., ktorý sa práve pred rokom rozhodol vzdať služby pápeža. A pri svojej poslednej audiencii 28. februára 2013 povedal okrem iného aj tieto slová. V tejto chvíli som plný veľkej dôvery, pretože viem, a vieme to my všetci, že slovo pravdy Evanjelia je silou cirkvi, je jej životom. Evanjelium očisťuje a obnovuje, prináša ovocie všade tam, kde ho spoločenstvo veriacich počúva, prijíma Božiu milosť v pravde a láske. Toto je moja nádej, toto je moja radosť. Po 8 rokoch môžem povedať, že Pán ma viedol, bol pri mne. Denne som mohol vnímať jeho prítomnosť. Na tomto úseku cesty cirkvi boli chvíle radosti a svetla, ale i momenty neľahké. Cítim sa ako svätý Peter s apoštolmi v loďke na Galilejskom jazere. Pán nám daroval mnohé slnečné dni a jemný vánok, dni hojného rybolovu. Boli chvíle, keď sa voda dvíhala a dúl proti vietor, ako počas celých dejín cirkvi, a zdalo sa, že Pán spí. Vždy som však vedel, že Pán je v tej loďke prítomný. Vždy som vedel, že loďka cirkvi nie je moja, nie je naša, ale jeho. A Pán nedovolí, aby sa potopila. On je jej vodcom. Iste, že aj prostredníctvom ľudí, ktorých si vybral, pretože tak chcel. Toto bola a je istota, ktorú nič nemôže zatieniť. Kvôli tomu je dnes moje srdce plné vďačnosti Bohu, pretože celej jeho cirkvi ani mne nikdy nechýbala jeho útecha, svetlo a láska. V posledných mesiacoch som vnímal úbytok svojich síl a prosil som nástojčivo Boha v modlitbe o jeho svetlo, aby som sa vedel správne rozhodnúť. Nie pre dobro mňa samého, ale pre dobro cirkvi. Urobil som tento krok v plnom vedomí jeho závažnosti i jeho nezvyčajnosti, ale s hlbokým pokojom mysle. Milovať cirkev znamená mať odvahu urobiť ťažké, pretrpené rozhodnutia, vždy prihliadajúc na dobro cirkvi a nie vlastné dobro. Ďakujem všetkým a každému za rešpekt a pochopenie, s akým ste prijali toto dôležité rozhodnutie. Prosme o materinský príhovor Pannu Máriu, Matku Božiu a Matku Cirkvi. Nech sprevádza každého z nás i celé cirkevné spoločenstvo. Jej sa zverujeme s hlbokou dôverou. Drahí priatelia, Boh vedie svoju cirkev. Podopiera ju vždy a najmä v náročných momentoch. Nestraďme nikdy pohľad viery, ktorá je jedinou pravou víziou cesty cirkvi a sveta. V našich srdciach, v srdci každého z vás, nech je vždy radosná istota, že Pán je po našom boku. Neopustí nás, je nám blízko a obíma nás svojou láskou. Ďakujem. Aj v slovách emeritného pápeža Benedikta XVI. Je prítomné to, čo Boží Duch Svätý dáva cítiť svojej cirkvi v celých jej dejinách. Istotu, že cirkev je Božia. A tak prosme Božieho Ducha Svätého, ktorý je duchom, dýchom našej cirkvi plnej života. Slovami svätého Augustína. Buď mi dýchom Duchu Svätý. Urob moju myseľ svetou. Buď hybnou silou môjho života. Posveď moje činy. Buď Duchu Svätý cieľom mojich túžob. Daruj mi svetú lásku. Buď mi silou Duchu Svätý. Daj mi svetú odvahu. Buď mojou ochranou, Duchu Svätý, nech sveto skončím svoj život. A teraz niekoľkokrát za sebou v tichu svojho srdca vo vedomí Božej prítomnosti opakujme túto krátku modlitbu. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému. Amen.